En svo var annað Björgólfur, hann var svona líka stefnljúkallur skrýtinn. Snar öllum hreyfingum og fjörugur, höfulja vingri árum. Og hann var glitt í svona tilsvörum. Þegar ég mann eftir og fyrst var hann nokkur fullorinn og ég var hann var heim og svo að bæju hann í sama húsið á þeim tíma. Og hann var með ýmsa kenni. Það var nú einu sinni var hann ráðinn til Jóns Magnússonar upp í Krýsivík til að reyta lunda eitt vor. Var það stundum á vorin til að reyta lunda kannski hálfa mánuð. Svo er það einhver tíma að Björgólfur kemur til réttum tíma betur að Jón er búin að safna fuglir. Svo hann kemur til að vita hann. Þá var Björgólfur og fyllir í. Jón var nú að gnaðin fyrir þessu í kunnustadagi sem að þú út og fyllir í og þú kemur út að reyta lundan. Þetta ekki svikall með það fórföll, sagði Björgólfur. Það var fórföll ekki svik. Og það var alls veit, svo fór hann bara með kallinn í beti. Svo voru hans tilsverk. Einu sinni kom kvöningi til hans maður sem hafði fekk sig í staupinu stundum. Björgólfur hafði þann síða hann safnaði áfengi. Þremur fjórum flöskum kannski svona yfir langan tíma, kannski yfir sumarinn. Tók sér svo einhver tíma, viku tíma eða hálfa mánuð. Gerði þá ekkert nema að drekka þetta svona og skipta sér. Fór ekkert fyrir honum, var þið áreitt öngvar mann og var aldrei vondur. En svo er að glettin. Svo kemur einu sér til að sætna maður sem áttum taldi undir sér sem var safverkan að þegar. Og hefði við kenna á kendiríi. Kemur til Björg og svo ætlar að hafa hjá hún áfengi. Sest hjá Björg og við á rúmið og fyrir að klappa honum og spyrja hvort að neyja nokkuð núna. Já, Björg og lét lítið yfir því. Samt endaði nú með því að hann gefur honum eitthvað. Þá fyrir hinn að færa sér nær honum, þá segir Björg og ég ætla að byrja þig að drepa mikið í karlið, þá setjum við fyrir þúsundir. Þá fyrir við erum nær og náum ágengur. Eitt var það sem hann sagði, það var víst Jens Pálsson í Görðin sem var prófastur þarna, kom upp í Grindavík og var þar messað þarna á fullu og Björgólfur var það víst í kirkju, ekki heyrði þetta sjálfur í fyrstunni. En mér var sagt að hann hefði búið í prófasturinn við nefum og sagt, hann hefði ekki nefum prófastur góð, þó að séu tvöldni karminn. Sko það var hann bara með tíðbóðum. Svona voru hans tilsvör. Einu sinni þá var ég að fara að sjósi kallaðar mæti Björgólfur á mér í leið. Þá var hann með skrínu á bakinu svo óttar með bárun og margt á milli. Þá var hann að sækja soðningu sem kallaði hann nýra sjó. Hann tekur upp bökir, þetta gefið ég við þér hann. Jú. Settur hann skrínuna þar á garðisveggin. Svo fyrir eitthvað að tala við að hári ykkur kallinn allir upp sér. Nei, nú held ég að skotaði kellingi í ropi, segir hann. Hvað er að kelling, segir hann? Móðið, segir hann. Það var þá að sækja að hrókn handa beljunni, sagði hann. Þetta var kannski óþræði að segja frá þessum Björgólfur var svona, sko. En strákan þeim afskaplega gaman árum. Og þegar það var nýstið sem var svo að koma hérna blikkdiskar, emilir blikkdiskar þess að borða af og hérna á sama tíma var í Eldússon það var settur rekkar, kallaði rekkar svona upp á þýljónum þessi diskonum var þegar búið að þóða upp og við raða svona yfir borðinu svo verið hlut takað á blikkur sem kom hæst upp í rep það var diskur sem borðaði það sko og blikkur kom hæst upp í rep. Ég bara geti fyrir köttu saman. Annars er það því sem er lagnir að segja hljótið gert vant með mér og þessu. Ég er ekki, hef aldrei kunnað það. Þetta var afgeðis kalla og þetta var mest að inda okkar strákana að hafa þessa kalla. Bæja að tala við þá og láta og segja okkur margt sem að ég ekki eftir eftir. Bæði svona frá segjum brjósti og jafnvila eftir öðrum. Mjög margir.
Þú manst ekki eftir fleiri köllum svona, Sæmundur.
Nei, ég það er náttúrulega með hann Björgólfur, segja það frá hins einn, það var einu sinni var með að taka saman fisk. sem að nú vanur að þegja saman og stakka aftur, þá skilur hún ekkit í því húsmóðurinn að hann skuli byrja á því að fara að múta stakkinn, sko, byrja á því eins og stakkurinn var á kvöldin, sko, þá byrjar á því að sér búir að breyða þá sér húsmóður því að hún stendur átt að þessu björgólu, sér hann. Það ekki misst að þeirni partur væri betri karminn. En það var, hann var þeim fullur um kvöldið, sko, þá var komin tíma sem fara á villir í. Hann kom til að samræðtekningur, þá var hann búin að forma fyrir hann að hvað, hvað stakkur átt að vera, hún veist til að sló. Svona var það, svo skrítið, sko. Já. Einhvern tíma var það það sem hann bjó, ég var, alveg, hann bjó nú aldrei, aldrei komið með löngum tunga líf og kvenmanni. Sagði hann einhvern tíma. Ég maður að ég sagði þetta upp á haldjastöðu við það einhvern tíminn fyrra, þá hlóðum við þar, tilkúrnar. Það var einhvern talað að vera hvort að þú að þeim hefði alltaf að þeim. Koma björg, vel, ekki, svo mikið komið með lífa lögut og kvömmanni. En hérna, þá var það, hann byggði þarna bæ, þessi maður sem voru hjá, sem var hjá, sem ég Melbær. Og hafði þar fátækur maður og kom sér þarna upp. Baðstofu, ég man út í allar ekki svona fjögur fjóra rúmlindir, ég ráð fyrir því. Svo var gangur og eldhús og á milli var sett bara lítið þil út úr veggnum og haft fyrir baðstofu bæjardyri svo var kallað í gamla daga. Svo það var þarna innst inni en svo var sundið á milli eldhús og bæjar og baðstofu átti að náttúrulega það bæjar dyr og setja yfir það þak. Þá sagði Björgólfur einhvern tím, ef að ég allt með kotum tellingu karlminn, þá skildi ég ekki að hafa bæjar dyr að þeirra í mjög kumpum. Sko, það var að stensa húsbóndan fyrir það að hafa bæjar dyr að þeirra í þarna, á bara á vegum en ekki að geta ekki gert yfir, sko.